Na Twitteru se objevila další nahrávka bývalého ministra financí a majitele Agrofertu Andreje Babiše. Tentokrát na ní nemluví s novinářem svého média o publikaci článku, ale o finanční správě, která podle soudu chybně vydaným zajišťovacím příkazem poslala opavskou firmu FAU do konkurzu.
To FAU Přerov, které do piče zase voda náhod, já jsem zprivatizoval Prechezu v roku 1997 a oni před privatizací vyčlenili, podali vlečku nějaký firmě. No. A skončila tu zločinců teďka, takže vlečka v mojí chemičce patří tímto znovu. No a taky naši klekli na to FAU Přerov, takže to je v insolvenci, odstavili mušky, vagony, ještě vlastně Slovnaft a všechno, takže ta firma teďka to koupil ten Peter. No a samozřejmě jedeme po nich, protože to je zločinská banda, která dluží, nevím, jestli stát asi 100-200 milionů.
Michal Hanych, daňový právník a autor knihy Spory s finančákem. Dobrý den vám přeji.
Dobrý den.
Stala se z finanční správy vlastně divize Agrofertu.
Těžko říct, jestli divize Agrofertu. Každopádně, co slyšíme v nahrávce, je podle mě velice vážná věc, protože samozřejmě finanční správa má spoustu nástrojů, jak zlikvidovat fakticky fungující společnosti a tyto nástroje nemohou být zneužívány.
Možná mohl byste víc rozvést, co jsme tedy skutečně na té nahrávce slyšeli, co to vlastně znamená?
Slyšeli jsme, že naši kleknou na FAU. FAU byla společnost, která se zabývala obchodováním mimo jiné s naftou, s bionaftou, s vymícháváním, tudíž konkurentem i společností ve skupině Agrofertu. Finanční správa vydala zajišťovací příkazy, to znamená, že se obávala, že společnost se může zbavit majetku nebo že uteče s majetkem a nezaplatí. A je hodně důležité říci, že nezaplatí ještě nestanovenou daň nebo pravomocně nestanovenou daň. To znamená, že ještě nebylo jisté, jestli vůbec ta daň má správně být v takové výši, jakou finanční správa požadovala.
Jenom abych porozuměl tomu, co mi tady říkáte, narážíte na to, že tam proběhla slova o nějakých zhruba 200 milionech korun na té nahrávce. To znamená, že, a teď mě doplňte, jestli to chápu správně, Andrej Babiš věděl víc, než by vůbec vědět měl?
A těch 200 milionů je velmi zajímavý, protože z veřejných zdrojů se Andrej Babiš mohl dozvědět, samozřejmě insolvenční řízení je celé veřejné, o těch pohledávkách, ale tam minimální výše, která veřejně padla, je 400 milionů. To znamená 200 milionů od finanční správy a nějakých 208 milionů od celní správy. Je proto zajímavé, že věděl o 200 milionech a je jen otázkou, kterých vlastně 200 milionů myslel.
A to znamená, že ale Andrej Babiš věděl víc, než vědět měl. To, že mluvil o tomhletom čísle, tak to je něco, co je neveřejná informace. To znamená, že on, že minimálně finanční správa směrem k němu komunikovala nestandardně?
Samozřejmě spekulujeme, nevím, v jakém okamžiku ta nahrávka vznikla. Kdyby vznikla dnes, tak samozřejmě z veřejných zdrojů o nějakých pohledávkách ví každý. A jestli vznikla předtím, než bylo zahájeno insolvenční řízení, tak je opravdu nestandardní, aby ministr financí vůbec věděl o daních jednotlivého daňového subjektu. To je jako by věděl, zavolal si na můj finanční úřad a zeptal se, kolik Michal Hanych zaplatil na daních. To není možné.
No, tohle, co mi tady říkáte, tak není ale něco. Mě vlastně zajímá, kde jsou ty pravomoci ministra financí, jaké on, jakožto někdo, kdo by měl svým způsobem právě na činnost finanční správy dohlížet, tak jaké informace on má mít? Není přece legální a není právo to, že pokud má nějaké indicie o tom, že někdo neplatí daně, tak na to finanční správu upozorní?
Ministerstvo financí samozřejmě má dohlížet na výkon činnosti finanční správy, ale nepřísluší mu zasahovat do individuálních sporů, do individuálních případů. A samozřejmě nevím, nakolik v tomhle případě zasáhl, ale jestliže by finanční správa byla ovlivňována rozhodováním ministerstva financí, tak to rozhodně v pořádku není.
Vnímáte to tedy jako nějaký pokus o zneužití té funkce a té pozice, kterou Andrej Babiš měl vzhledem ke konkurenční firmě svého vlastního holdingu Agrofert?
Rozhodně, kdyby to bylo tak, že využije své pozice ministra financí, aby v individuální kauze rozhodl za finanční správu, tak ano.
Kde je ta hranice toho, kdy jednotlivec, anebo právě i ministr financí v tomhle případě ve chvíli, kdy má nějaké indicie, taky dává někomu, aby konal. Není vlastně tohle svým způsobem možné považovat za kampaň proti Andreji Babišovi? Vždyť on, pokud měl prostě informace, že někdo neplatí daně, no tak na to jenom upozornil.
Pokud měl informace o tom, že někdo neplatí daně, tak stejně jako každý jiný může dát podnět finanční správě a finanční správa tak, jak je věcně příslušná, se bude zajímat o daný případ, ale ne, že rozhodne ministr financí o tom, kdo neplatí daně a kolik jich tedy má zaplatit a jak rychle.
Když se podíváme na prohlášení z června šéfa finanční správy Martina Janečka, tak ten prohlásil, ti, které jsme odstřihli od miliardových penězovodů a zachránili tak státnímu rozpočtu desítky miliard korun, si mnou ruce, využívají našeho pomyslného náhubku mlčenlivosti a celou negativní kampaň proti nám, čím dál ještě více přiživují. Neslouží vlastně tyhle odposlechy, které jsme měli možnost slyšet, jako určitá diskreditační kampaň proti činnosti finanční správy?
Těžko říct, samozřejmě neustále slyšíme, že je to kampaň, že řekl bych Kalousek, ale já to vnímám jako velice vážná obvinění, velice vážné věci, o kterých se bavíme, že by vůbec ministr financí zasahoval do individuální kauzy svého konkurenta. To je důležité zdůraznit, že to faktický konkurent je, FAU nebyla žádná malá společnost, měli 6 miliard obratů ročně, 17 miliard odvedli na daních v posledních 15 letech, takže to není rozhodně malá společnost. Vnímám, že nejde jenom odkázat na to, že to jsou nelegální odposlechy nebo odposlechy bez souhlasu, ale nevyjádřit se k obsahu těch samotných nahrávek. Žádné relevantní vyjádření jsem zatím neslyšel.
My se teď tady spolu bavíme o Andreji Babišovi, ale nejsou vlastně tohle možná smutně, ale poměrně běžné praktiky toho, jak to ve velkém biznisu funguje a jaká všechna opatření a možnosti ti konkurenti proti sobě využívají?
Samozřejmě velký biznis je ostrý, ale v případě, že někdo z toho velkého biznisu se do politiky dostane, tak jsem toho názoru, že je povinen si obhájit, že sám o sobě čistý je.
A tady v tomhle případě máte pochybnosti o tom, že by byl Andrej Babiš čistý?
Ano, tyto pochybnosti samozřejmě mám.
Vnímáte to jako, řekněme, realizaci toho, jak se stát řídí jako firma?
Je to úsměvné, ale samozřejmě, když řídíte firmu, nějakou konkurenci máte, samozřejmě jenom spekuluji, ale v případě, že by opravdu někdo využil své politické moci k likvidaci konkurence, tak opravdu je to dravé chování a rozhodně nekalé chování. A takhle se řídit ani stát, ani firma samozřejmě správně nemá.
Když se vrátím k podstatě té samotné věci, to znamená k tomu zajišťovacímu příkazu, tak teprve nedávno krajský soud v Ostravě dal právě firmě FAU za pravdu a dokonce označil vymáhání spotřební daně v tomhle konkrétním případě za absurdní. Když se podíváme na ten verdikt soudu jako takový, znamená to, že je tam jasné pochybení finanční správy?
Já samozřejmě nemám spis k dispozici, tak se těžko vyjadřuje ke konkrétním závěrům soudu, ale v případě, že soud naznal, že ta spotřební daň byla opravdu stanovena absurdně, tak je velkým otazníkem, jestli od počátku celní správa neměla jiné vodítko a jiný záměr pro stanovení té spotřební daně.
Kolik vůbec, pokud o tom budeme mluvit jako o chybu, kolik takových chyb se děje?
A samozřejmě já statistiku nemám, to je spíš otázka na generální finanční ředitelství, které je příslušné k tomu, aby vedlo statistiku a příslušné soudy, bohužel nevím. Každopádně vnímám, že soudy v poslední době korigují názor finanční správy a zasahují do toho, jakým způsobem jsou vydávány zajišťovací příkazy.
Když o tom takhle mluvíte, o tom, že soudy musí revidovat ty prvotní výroky a ty prvotní názory právě finanční správy, je tohle vlastně jako velmi jednoduchý prostředek, jak zlikvidovat nějakou firmu?
Ono je to prostředek, proti kterému není efektivní obrana, protože když se odvoláte, následně podáte žalobu ve správním soudnictví, tak ani jedno z toho nemá odkladný účinek. To znamená, ta exekuce, která v důsledku zajišťovacího příkazu, který je exekučním titulem, nastane. V případě, že v podnikání nemáte žádné volné peníze, máte obstavený majetek, tak se velice těžko podniká. Takže fakticky, jestliže zajišťovací příkaz je ve vyšší hodnotě, než kolik má daňový subjekt jednoduše začeno peněz na účtě, tak je to likvidační.
Já vám moc krát děkuji za všechny vaše odpovědi. Michal Hanych, díky.
Také děkuji.